Gitaru sam diplomirao u Londonu i onda kasnije teologiju. I čitajući te drevne tekstove, naišao sam na jedan od prije 3000 godina, u kojem se opisuje kako su jednog pastira zvali da dođe na kraljevski dvor i svira kralju, kako bi ga smirio. Jer je kralj očito ili bolovao ili bio napadnut od različitih psihičkih bolesti. Oni su to nazivali demoni, ali mislim da svi znamo o čemu se radi, da svako od nas je tokom tjedna napadnut od demona. I taj pastir je svirao citru, što je bila preteča današnje gitare. I zanimljivo je da u tom tekstu se nigdje ne spominje da je izgovorena jedna riječ ili neka pjesma otpjevana, nego samo da je svirao. I kraljev duh se smirio. Taj pastir je kasnije i sam postao kralj, radi se o Davidu, a ovaj koji je bio opsjednut je prvi židovski kralj, kralj Šaul. I zbog toga sam bio potaknut da možda probam sa instrumentalnom glazbom, koja vam ne daje nikakav sadržaj, nego jednostavno pusti da barem na trenutak, ako već dugo niste u životu, u ovom burnom i glasnom životu, ako niste imali vrijeme za sebe, da ga barem imate danas ujutro sa svojim ocem i svojim stvoriteljem, a ja ću biti pozadinska glazba vaših misli. U ovom već spomenutom burnom i glasnom vremenu u kojem dolazi mnoštvo glasova raznih, gdje ni svoj vlastiti ne možemo prepoznat, često se pitamo kako mora zvučati Isusov glas. A ova pjesma iz 19. stoljeća kaže: Isusov glas je nježan i s ljubavlju. Softly and tenderly Jesus is calling. Thank you. Ostajemo u 19. stoljeću, godina je 1868. I jedan mladić koji živi u Kanadi piše svojoj majci koja živi u Irskoj zbog jednog tragičnog događaja. Naime, dan prije vjenčanja njegova zaručnica jahala na konju preko mosta i pala je s konja u rijeku i utopila se. I to se obično dogodi i dobrim ljudima. On je u mjestu bio poznat kao seoska ili gradska dobričina. Uvijek je hodao okolo po dvorištima nudeći pomoć za cijepati drva, za pomoć starim ljudima. I on u tom pismu piše majici kako bi volio da je sad ona s njim tu, da mu bude prijatelj i utjeha, ali zna da nije moguće zbog daljine. I kaže, jedina utjeha, jedini prijatelj je Isus. Ubrzo su pronašli to pismo i stavili melodiju na njega i postala jedna od najljepših duhovnih pjesama ikad, koju su snimili mnogi velikani glazbe, kao što je Elvis Presley i Johnny Cash. U Hrvatskoj snimio i moj prijatelj s kojim često surađujem, Džiboni. Pjesma se zove Kakav prijatelj Isus. Volim ispričati pjesme o nastanku ovih, ispričati priče i događaje o nastanku ovih pjesama. Jer su to realne priče ljudi koji su ih prošli. Često se mi želimo uloviti na iskustvo drugoga i nemat vlastitu priču. U Novom Zavjetu jedan karakter, Pavao, kojeg je kasnije prozvan svetim, sveti Pavao, najmanje od svih spominje i citira Isusa. Iako je za Isusa na kraju umro, njegov život je bio toliko bogat da je imao toliko za ispričati i nije trebao tuđe iskustvo. I zato mnogi spominju nekad njega kao vidi ga kako je bahat, vidi egoista. A on kaže, ne, toliko sam puta bio bičevan, toliko puta sam doživio brodolom, toliko sam bio u zatvoru, toliko su me proganjali, toliko sam radio. Čovjek ima svoju priču. Iz ovih događaja, neke tragičnih, nastale su predivne skladbe. Zato bih vas ohrabrio, nemojte se bojati katastrofa i oluje, jer može nešto lijepo izaći, kao ove pjesme, na primjer. Također bih vas htio upoznati sa svojim albumima. Ako vam se ova glazba sviđa, možete uzeti sa sobom doma ili pokloniti nekome, jer je dosta smirujuća. Sve je započelo ovim ljubičastim albumom, kada sam jedan put došao doma i uzeo staru crkvenu pjesmericu, mi ih zovemo crna pjesmerica, možda da ste i vi imali tako nešto, i uzeo gitaru i počeo svirati melodije iz nje, to su stare himne, i ovaj album je zaista bio zabilježen i prvi put su na ovom području te himne glazbeno zabilježene na gitari, prodan je preko 7000 primjeraka i došao je u ruke predsjednika, parlamenata, država u regiji, glumaca, političara, vjernika, raznih ljudi. Kada je došao u ruke velikom gitaristi Vlatku Stefanovskom, on ga je proglasio najboljim gitarističkim albumom na Balkanu te godine i onda je gostovao na mom sljedećem i stvorili smo jedno veliko prijateljstvo i taj most između glazbenika iz crkve i glazbenika sa estrade i svijeta. Na njemu su pjesme O Bože moj, kad ovaj svijet promatram, Stari križ. Stari križ, mogli bi nju. Evo jedna pjesma iz 1913. godine, govori o Starom križu. Opet htio bih vam svoje iskustvo. Putujem oko 100 gradova godišnje i vidim svakakve križeve. Obično je to putokas prema crkvi gdje trebam doći. I oni su, znate kakvi prekrasni, neonski, svijetle u mraku. Pa onda mijenjaju boju, pa su ljubičasti, pa zeleni. Tako je lijep da ti dođe da umreš na njemu, koliko je divan. I kako mi u crkvi volimo sve idealizirati, tako napraviti sve lijepo. U biti, taj križ je bio stari, drveni, izmučen, ofucan i namočen Kristovom krvlju. I o tome pjeva ova pjesma Stari križ. Thank you. ove pjesme spajaju toliko ljudi. Jučer sam bio u Adventističkoj crkvi u Beogradu, koji kad su čuli da dolazim danas ujutro, rekli su, molim vas, pozdravite ih puno. Od pastora Đorđa Trajkovskog, također pastoru Dane Vidoviću. I mnogi ljudi znaju ove pjesme. Kada sam ih snimio i kad su došli u ruke ljudi koji ih ne znaju, rekli su, mi ih ne poznajemo, prvi put ih čujemo, ali osjećamo neki mir da donose. I mislim da je to jedan od zadataka i crkve, da on svijetu, naravno, donese mir i kroz pjesme koje njeguje iz nedjelje u nedjelju vjerno. Nakon tog albuma s himnama, sljedeći korak logičan za kršćanskog glazbenika je snimiti božićni album koji sam napravio. Jer od kad znam za sebe i od kad znam za Božić, nije prošlo taj događaj da ja nisam nešto svirao u crkvi ili za dječji zbor ili za veliki zbor ili za bilo šta. I okupio sam pjesme iz raznih tradicija svijeta, od Austrije, dakle Tiha noć, pa do O Tannenbaum iz Njemačke, pa iz Francuske, First Noel iz Amerike. I stavio na ovaj album, gdje mi je prvi put i bio Vlatko Stefanovski gost, zajedno sa drugim vrhunskim glazbenicima. Jedna smiješna anegdota mi se veže uz njega. Naime, dobio sam jedan e-mail iz Slovenije. Jedna gospođa piše, od kad smo kupili vaš album, ne vadimo ga van iz auta. I onda kad sam pročitao tu rečenicu, naravno, ego velik ko kuća. A onda krene druga rečenica, zato što nam se pokvario onaj za izbaciti van. Dobra pora. Ali što je lijepo da ljudi u tokom godine imaju moj CD u autu, to bi bilo dobro da se nije radilo o božićnom CD-u. Zamislite cijelu godinu u auto imati božićni CD. Idete 8. mjesec na more. 45 stupnjeva vani. A praporci iza ovako sviraju. U današnje moderno vrijeme, kada se i crkva modernizira, to može doći u neslučajne razmjere. Onda pomalo počnemo eksperimentirati sa suvremenom tehnologijom, sa zvukom, svjetlom, vizualima, kompjuterima, show program. Puno službi, bogoslužja nedjeljom u crkvama u kojima nastupamo u Europi su tako dobro organizirana da se morate 6 mjeseci prije najaviti. Dobijete sat na kojem otkucava vaše vrijeme. Ako prijeđete tih 5 minuta, onda ste srušili koncept Kraljevstva Božjeg, onda to ne funkcionira. I ja poštujem to jer sam sam u svojoj glazbenoj karijeri razumijem što je otići na televiziju i na radio i imati vrijeme. Apsolutno poštujem, no kada se naviknemo na to, dođemo do čak i smiješnih i banalnih stvari, da ljudi ne znaju kad sve to nestane. I to se dogodilo u jednoj crkvi u Engleskoj koja je navikla na dobar program, na govornike najbolje i najbolje glazbenike. Pa su ljudi u crkvi već birali, znate ko propovjeda sljedeće nedjelje? Pa ću doći ili ne, zavisi da li mi paše ili ne. Tko svira, vodi slavljenje sljedeće nedjelje, pa ću onda prema tome doći ili ne. I tako ljudi su se sabrali i nestalo struje. I šta sad? Panika. Panika u crkvi. I priča mi čovjek zadužen za slavljenje u toj crkvi, da se 3 minute, 5 minuta tajac dogodio, nitko nije znao što dalje. I da su odjedanput iz redova stolica i klupa počeli glasovi se uzdizati nebu i ljudi su samo inicijativno počeli pjevati. I kaže, to je bilo najbolje bogoslužje ikad, lišeno bilo kakvih pomagala, nego ljudsko srce Božjem srcu, direktno. I taj čovjek piše pjesmu, kad sve utihne i glazba prestane, važan si ti Isuse. Vratimo se srcu slavljenja. Pjesma je The Heart of Worship poznatog engleskog glazbenika Mata Redmana, s kojim sam imao prilike nebrojno puta surađivati. Pljesak je stanje duše. Tako javno obznanjujemo ono što nam je na srcu. A često je to zahvalnost prema nekome što nam je nešto priuštio i hvala vam na pljesku. I kaže, kako možeš u crkvi pljeskati? A gdje ćeš drugdje iskazati zahvalnost nego u crkvi? I zahvalnost je temelj štovanja. Temelj štovanja je zahvalnost. Izgleda jednostavno, ali mi nju moramo učiti. Mi se s njom ne rodimo. Prvo što dijete kaže kad se rodi je moje. Ne hvala, nego moje. Zahvalnost se kultivira. Znate, one biljke koje nazivamo kulturama su one biljke koje treba njegovati, koje ne rastu samo tako, nego koje treba namjerno posaditi, namjerno se brinuti da bi uzrasle. Korov nije kultura. Korov raste gdje god hoće. Ali zahvaljivanje se njeguje. I kada dođem u crkve, primijetim da su to drugi ljudi. Vi niste Srbi. Vi ste vanzemaljci neki. Vi niste normalni, vi ste zahvalni, vi se radujete tuđem uspjehu. Vi molite za bolesne. Svijet kaže, bolesne makni, to i onako će priroda riješiti, selektirati. Pa. Vi se molite za njih, za njihovo ozdravljenje. Vi se radujete tuđoj sreći. To nije, razumijete da to nije prirodno, da to nije normalno. I zaista ste onda time utječete s vašom kulturom zahvaljivanja na vaš grad i na vaše mjesto. Ova pjesma koju sam odsvirao nalazi se na albumu nazvanom Six String Worship ili Slavljenje na šest žica, na kojem su i druge moderne pjesme slavljenja, ali zanimljivost ovog albuma je što sam pozvao sve te pisce tih velikih pjesama da po prvi put u životu i na svijetu kažu kako su ih napisali. Tako da prije pjesme imate pola minute ili minutu na engleskom od njih izvodno kako su napisali te pjesme. I još neka svjedočanstva. Sljedeći album na mom putovanju glazbeničkom se zove Gospel on Guitar. Gospel na gitari. E, tu sam sada uzeo pjesme iz naše tradicije u rasponu od 500 godina i donio ih ovdje. Ponovo su mi gosti Vlatko Stefanovski i ispričat ću vam jednu zanimljivu priču. Jer se ovo snima? Dobro, onda ću vam privatno ispričati da me poslije ne bi lovio što ti tu govoriš, ono što sam ti ja rekao u Beogradu. Na njemu su pjesme 500 godina naše tradicije. I ovaj album je 2020. dobio najveću nagradu u Hrvatskoj Porin kao najbolji album duhovne glazbe, što se prvi put u povijesti te nagrade dogodilo da neki album sa pjesmama iz naše tradicije, baptističke, evanđeoske, protestantske, je bio prepoznat od strane glazbene struke, glazbenih kritičara i kolega glazbenika. Evo, to je veliko dostignuće. I na njemu bi vam htio odsvirati najstariju pjesmu na albumu iz 1527. godine, koju je napisao veliki evropski reformator Martin Luther, koji je zanimljivo živio u doba evropske endemije, neću reći pandemije, nije bilo svjetska, ali je tada vladala Evropi babonska kuga, upravo u to doba, i mnogi pastori su pitali Martina Lutera, slali mu pismo, što da radimo? Da li da idemo među ljude, da li da posjećujemo bolesnike, da li da se krećemo. I Martin Luther piše jedno pismo 1527. godine, baš u ono vrijeme kad je napisao ovu pjesmu. I volio bih pročitati, možda bi vam bilo to zanimljivo. I nije mi previše jasno kako evanđelske crkve nisu iskoristile neki tekst koji je već 500 godina stara, koji vrlo aktuelno progovara o ovoj tematici. Kaže u tom pismu jednom od pastora Martin Luther ovako. Što je epidemija nego vatra koja ne uništava drvo i slamu, već proždire život i tijelo? Stoga ću moliti Boga da nas milosrdno štiti. Zatim ću pokušati očistiti zrak, dijeliti lijekove i uzeti lijek. Izbjegavat ću mjesta i osobe gdje moja prisutnost nije potrebna, kako se ne bih zarazio i tako možda inficirao druge, čime bih uzrokovao njihovu smrt kao posljedicu moga nemara. Ako me onda Bog želi uzeti, svakako će me pronaći i shvatit ću da sam učinio ono što od mene očekuje i neću biti odgovoran ni za svoju, ali niti za smrt drugih. Vidite, ovo je vjera koja strahuje od Boga, jer nije niti drska, niti ludo hrabra i ne napastuje Boga. Aktualno, zar ne? A pjesma koju je napisao je možda njegova najpoznatija od stotine koje je u svom životu napisao. Zove se "Naš Bog je snažna utvrda" na njemačkom "Ein feste Burg" u originalu. I evo 500 godina nakon pandemija ponovo vlada svijetom, ali naziv pjesme ostaje isti. "Naš Bog je snažna utvrda". Vidi, Martine, što sam ti radio od pjesme. Nadam se da se ne okrećeš u grobu. Kao što možete vidjeti, glazba je dosta smirujuća i predivno je kad mi pišu tete iz vrtića, državnih vrtića, i kažu uspavljujemo djecu sa vašim pjesmama. I onda zamislim sebi, Bože, kako je to divno da djeca u vrtiću idu na počinak, a melodije ovih pjesama nad njihovim glavicama i ulaze u dušu. I ko zna gdje će to otići. I to me često podsjeća na to kako Bog nad nama pjeva. Naš Otac svakodnevno nad nama pušta pjesmu od ranog jutra, od zore do sumraka, i u noći i u snu miljenicima on svojim daje. Predivno. Približavam se kraju. Da, ove pjesme su smirene, pa čak ima i smiješnih situacija. Jedan put mi je nakon koncerta došla jedna starija gospođa. Obično su te naše bakice slatke i drage. Kaže, joj, sinko, i onda mi još ovako za obraz. Tako bi voljela da mi ti sviraš na sprovodu. Jel'a, dobra. Ali nisam se snašao, pa sam rekao, o, hvala vam, inače ne sviram na sprovodima, ali vama bih rado. Da, poslije se naljutila, ne znam zašto. Pjesma ima moć da prati čovjeka u svim njegovim fazama. Kad smo se rodili, netko je sigurno pjevao nešto. Kad ste išli u vojsku, bila je fešta. Kad ste se zaljubili, ima pjesme za zaljubljivanje. Ima i pjesme za odljubljivanje. Ima pjesme za vjenčanje, ima pjesme za sprovod. Dakle, od rođenja do smrti ljudski život prati pjesma. Puno radim sa top zvijezdama. Prošli tjedan sam snimio pjesmu za Ninu Badrić, za Tonija Cetinskog, sa Oliverom sam radio dok je bio živ, sa Džibonijem. I postoji pjesme na radiju koje slušamo koje imaju samo određeno vrijeme u kojima su dobre. Znate, imate pjesme koje po ljeti funkcioniraju, ali ne funkcioniraju po zimi. Imate pjesme koje funkcioniraju kod rođenja, ali baš ne funkcioniraju kod sprovoda. No duhovna pjesma koju vi njegujete svake nedjelje ovdje, jednostavno je za sve. I u radosti i u tuzi, i u slavlju i u bolesti. Ona vrijedi i probija vrijeme, glazbene stilove i generacija i ostaje. U vrijeme pandemije nisam htio da pjesma umre u crkvi. Snimio sam jednostavan album, Gitara i glas se zove. Nacrtana je, to jest naslikana je ova gitara i mikrofon na kojoj je snimljen cijeli album. Pozvao sam 14 vodećih vokala duhovne glazbe u Hrvatskoj da mi se pridruže svaku pjesmu u neko drugi. I stvorili smo ovako malo djelo, jer opet sam otišao u povijest i pročitao najraniji zapis u kojem se spominju kršćani. On je iz 110. godine poslije Krista, kada je car Trajan poslao svojeg špijuna da ispita koji je to taj put koji se pojavio. Taj špijun se zvao Plinije Mlađi i on piše caru Trajanu u svom pismu sljedeće, 110. godine je. Dragi care, pronašao sam taj put, ne znamo točno što vjeruju, ali znamo da se nalaze u fiksnom danu u tjednu i da pjevaju pjesme Kristu kao svome Bogu. Tako da najraniji zapis o kršćanima spominje pjesmu. I pjesma je usko vezana za vjernike i za crkvu. Tako i na ovome, i jedna od skladbi je Hvalu daj, koja je otpjevala velika pjevačica duhovne glazbe u Hrvatskoj iz grupe Emanuel. Grupa Emanuel ima milionske poglede na YouTube-u. I ona je rekla, ja bih tako snimila pjesmu za hvali, jer je u njoj sažeto cijelo evanđelje. Kaže, tko je slab, neka viče, ja sam jak, tko je siromašan, bogat sam. Ako znate ovu pjesmu, možete mumljati sa mnom i to će biti zadnja pjesma prije nego što pastor nam kaže riječ. Nakon ovih mojih kratkih uvoda od pola sata. još jedan put kitet. Tu bih završio. Imate predivne instrumente, ljudski glas je najsavršeniji instrument na svijetu. A svi ostali drugi, orgulje, flauta, violina, gitara, samo imitiraju najsavršeniji instrument na svijetu. Hvala vam što sam mogao biti dio vaše bogoslužja. Još za kraj, album koji je izašao prošli tjedan, još nisam stigao na ovaj način koji je malo teži ove pjesme prevest, jer su tu sa pjevanjem i sa bendom. This is the day, ovo je dan, sam nazvao album. Budući putujem toliko po zemljama regije, upoznao sam mnoge kršćanske glazbenike i rekao, ajde da stavimo pjesme koje svi znamo, ali da ih čujemo na drugim jezicima. Tako da je svaka pjesma na drugom jeziku, na rumunjskom, na talijanskom, na slovenskom, na srpskom, na mađarskom, na makedonskom ima također, evo, na slovačkom jedna. I oni su 600 dinara, moći ćete ih uzeti kasnije i hvala vam što time podržavate rad nas kršćanskih glazbenika. Hvala puno.
Andrej, hvala. Andrej je završio koncert sa konstatacijom da je ljudski glas najbolji instrument. To se ne odnosi na moj glas. Moj glas uopšte nije instrument. Ali hvala Bogu za njega, za ovo što je ostalo, jer nešto je ipak ostalo. Nakon ovih predivnih tonova, zvukova iz Andrejeve gitare, red je i vreme je da se kratko osvrnemo i na gospel muziku i njenu poruku. Nisu ovo sve bile pesme koje spadaju možda u taj žanr, ali je bilo i tih. Naravno, poznato vam je da je gospel muzika nastala u redovima američkih crnaca, robova, silom dovedenih, dovezenih, dopremljenih iz Afrike u 18. i 19. veku. Uglavnom smeštenih u južne delove Sjedinjenih Država, gde su ti ljudi bili potpuno obespravljeni i maksimalno izrabljivani, maksimalno ponižavani. Ali ono što je manje poznato jeste da su mnogi od njih tamo uzverovali u Boga. I da muzika koju su... Hvala Mihajlo, ajde odmah malo kucnemo. kažem ono što je manje poznato. I ovo, gospod muzici, jeste da su mnogi od tih robova tamo uzverovali u Boga. I da je muzika, koja je kasnije nazvana gospel, ima duboki biblijski i hrišćanski značaj i povod. I da ona stvari znači radosna vest. Evanđelje, gospel. Tu se odmah nameće pitanje kako to da je jedno tako jadno i žalosno ljudsko stanje kao što je ropstvo rezultiralo radošću i pesmom. Kako čovjek koji je rob može da se raduje i da peva? I to u tolikoj mere rezultiralo da, je, da se iz toga, iz njihovog ropstva, razvio potpuno novi muzički žanr nazvan gospel. Možda da nešto nije bilo u redu. Ili jednostavnije rečeno, kako to da žalost i ropstvo mogu da proizvedu radost i pesmu? Jesi nekad razmišljao o tome? Ja mislim da Andrej razmišlja, mora, pošto mora da odsvira to i da ljudima kaže šta je to. Možda nije slučajno što je čovjek koji je nazvan ocem gospel muzike, koji se inače zove Thomas Andrew Dorsey, bio u stvari baptistički pastor i evangelizator. To moramo pomenuti ne zato što smo sad u baptističkoj crkvi, već iz mnogo važnijeg razloga, zato što gospel muzika nosi u sebi samu suštinu hrišćanske, biblijske poruke o spasenju. To je u njoj inkorporirano, duboko uključen. Nema gospela bez gospela, bez radosne vesti. Nisu svi američki robovi, crnci u to vreme, bili radosni. Ali oni koji su uzverili u Boga i stvorili gospel, jesu. Ovi robovi crnci su pevali o svom teškom ropskom stanju, izražavajući nadu da će jednog dana biti slobodni od tog robovanja. Da pomenemo samo dve njihove pesme pomoću koje su oni tu nadu izražavali. Naprimjer, poznata gospel pesma sa tom porukom jeste "Niko na svetu ne zna moj jad. Nobody knows the trouble I have been through." Ona također izražava upravo to što smo rekli. U slobodnom prevodu ta pesma kaže: ovdje na zemlji ja prolazim kroz velike nevolje. Ovdje je haos. Ovdje je korona, ovdje je bolest, ovdje je svašta. I onda ovi crnci, pevajući gospel, kažu: ako ti stigneš gore u nebo pre mene, reci mojim prijateljima da stižem i ja. Ili druga pesma: jednog jutra kad završim put, tako se zove, one glad morning when this life is over. Također zaživa nadu da će jednog dana sve nevolje završiti. A mi ćemo otići u Bogu, u slavu, da radosti neće biti kraja. Otkud ovim tako jadnim i poniženim ljudima tolika sigurnost da će ishod svega toga, sve te bede, na kraju biti radost, mir, pesma, uživanje. Da će ishod biti potpuno, potpuno neočekivano, nezamislivo, pozitivan. Da li su to pusti snovi? Da li je to ono što naš narod ovde, mislim i da u Hrvatskoj to isto kažu, što je babi milo, to je se iznilo. Ne radi se o tome. U slučaju ovih crnačkih robova, radilo se o nečem potpuno drugom. Radi se o poruci spasenja koju su oni shvatili i prihvatili, u koju su oni čvrsto verovali, iskreno je prihvatili. I ta poruka je promenila njihov život za 180 stepeni. Ta poruka je na njih uticala. Ta poruka je dovela do promene. Ona je ulila tu čvrstu nadu i jasan smisao života uprkos nevoljama u kojima su trenutno. Mi ovde već možemo izvlačiti poruku za nas. Ja mislim da mi živimo u vreme nevolja. Čitao sam ovaj Luterov osvrt na tadašnju pandemiju. I danas je tako. Zašto mi moramo ovde da izgledamo ko klovnovi sa maskama? Nije to zato što mi hoćemo, nego zato što je nevolja. Nego zato što pola naših članova, nije pola, ali dobar deo je bolesno. Više od pola je bilo bolesno. Pola ne dolazi u crkvu zbog toga. Jer to nije nevolja. To je velika nevolja. Koja je to poruka koja je promenila život ovih robova? U slučaju ovih crnačkih robova radilo se o nečem vrlo jasno. Radi se o poruci spasenja. Koja je to poruka? Evo kako ta poruka glasi u Svetom pismu. Recimo u poslanici Rimljanima 6:16-18. Pročitat ću je. Zar ne znate da ste robovi? U vašoj prevodima verovatno piše sluge, ali u originalu stoji robovi, dulos. Zar ne znate da ste robovi onoga kome se pokoravate? Onoga kome se kao robovi predajete, bilo greha što vodi u smrt, bilo poslušnosti što vodi u pravednost. Ali hvala Bogu što ste se, iako ste bili robovi greha, od srca pokorili primjeru učenja kome ste predati. Oslobođeni greha, i pazite sad šta kaže, postali ste, šta opet, opet robovi pravednosti. Malo zagonetan tekst. O čemu govori ovaj pomalo zagonetni tekst? Govori o stvarnom stanju čoveka pred Bogom. A to stanje je robstvo. To je ono što Biblija naziva grehom. Bog je u početku stvorio čoveka slobodnim i hteo da ima blisko zajedništvo s njim. Mi bismo čak mogli reći da je Bog bio malo sebičan kad je stvarao čovjeka. On je hteo da ima partnera, nekoga sličnog sebi. Čitamo da je on nas stvorio na svoju sliku. Kao da se Bog slikao, stavio pred sebe svoju sliku i uzeo zemlju i stvarao Daneta i Andreja i Ljubicu. I stvorio predivna stvorenja po svojoj slici. Mi smo bili divni, mi smo bili slobodni, mi smo bili bezgrešni. Sad više nismo. Ali možemo biti. Ponovo, to nam kaže gospel, radosna vest. O tome su u stvari crnci pevali. Prvi ljudi, Adam i Eva, su naseli. Naseli su na đavolsku zamku i prodali svoju slobodu đavolu jako, jako jeftino, primitivno. Prodali su se za jeftine pare. To je ono što se u Bibliji naziva greh. A najbolji opis greha jeste da je on duhovno ropstvo. Da je on otuđenje, otuđenost od Boga. Od tada do danas čovjek nije više slobodan, već je duhovni rob svim mogućim gresima, svim mogućim gadostima. Mada je glavno duhovno ropstvo odbacivanje Boga, neverovanje u Boga i tako dalje. U praksi to ropstvo se ispoljava na mnogo načina. Kroz poroke, kroz mržnju, kroz ruženje i odbacivanje Boga, kroz pretvaranje ljudi u robove, ponižavanje ljudi i da ne nabrajem, jer gresima nema kraja. A sve to ima za posljedicu vrlo, vrlo nesrećan i u suštini besmislen život čovjeka na zemlji. Ali takav život čovjek ima samo ako ne pozove i ne primi Boga u svoj život i ne stupi u lični odnos s Bogom. Malo kasnije u ovoj poslanici apostol Pavle piše: kogod prizove ime Gospodnje, bit će spasen. Drugim rečima, prizovi ime Gospodnje i nećeš biti rob grehu. Jako jednostavno. O tome su crnci pevali. Da je jednostavno ne biti rob. Biblijski tekst koji smo pročitali govori upravo o tome da je čovjek bez Boga rob, da svesno robuje grehu, svojim porocima, bezbožnosti i tako dalje. Međutim, ako ste pažljivo slušali taj tekst, pretpostavljam da vam nije čudno to što piše da smo mi robovi greha. Jer grehu se jedino i može biti rob. Već ono što piše na kraju teksta, da tog ropstva grehu možemo biti oslobođeni. I sad pazite, kako? Ako postanemo robovi pravednosti, kako možeš biti oslobođen ropstva ako postaneš rob? Šta se promenilo? Mnogo se promenilo u ovom slučaju. Šta to znači da čovjek postane rob pravednosti? Nije li to kontradikcija na direktno ili suprotnost pojmova? Da se isključuje međusobno? Nije. U tome je zapravo caka. U tome je suština stvari. Kad nas je stvorio, Bog nas je stvorio tako da možemo biti srećni i savršeni, ispunjeni, radosni i što god pozitivno bismo tu još mogli reći. I sve drugo što je najpozitivnije. Jedino ako smo njegovi, ako smo na njegovu sliku, ako smo onakvi kakve on hoće. A to on zove pravednošću. Sličnost sa Bogom je pravednost. Mi možemo biti slični Bogu, mi možemo biti pravedni, ali to onda znači da naše ropstvo mora biti potpuno usmereno na Boga, na služenje Bogu. Nažalost, mi tu imamo jedan mali jezički problem. Jer u našem jeziku se svako robovanje smatra lošim. Međutim, apostol Pavle se ovdje zapravo igra rečima. On suprotstavlja dve dijametralno suprotne stvarnosti. Jednu krajnje negativnu i opasnu, a to je ropstvo grehu, što predstavlja bezbožnost, odbacivanje Boga, i drugu, krajnje pozitivnu i poželjnu, koje jedino ispravno možemo opisati kao potpuno podčinjavanje Bogu, što je gotovo kao i ropstvo. Ali ropstvo koje ima pozitivne predznake. To je malo paradoksalno u našem jeziku. Ali služiti Bogu je dobro ropstvo. Super ropstvo. Nema boljeg. Mi u našem jeziku vjerovatno bismo to morali nazvati nekom drugom rečju. Zato je služenje Bogu, robovanje Bogu, nešto dobro. Zato je robovanje Bogu jedini način da se u čovjeku, da se čovjek oslobodi u stvari, da se u njemu oslobode svi najpozitivniji ljudski potencijali koje je robovanje grehu zarobilo, i da čovjek bude ono što je od uvijek trebalo da bude. To se postiže samo svesnim i dobrovoljnim pozivanjem Boga da uđe u naš život i da preuzme kontrolu nad njim. Tu predivnu istinu iskazao je još jedan poznati pevač, Bob Dylan, u svojoj pesmi koju je nazvao "Nekome moraš da služiš". You gotta serve somebody. U njoj Dylan kaže sljedeće: možeš biti ambasador Francuske ili Engleske, možeš biti doktor ili šef, možeš biti direktor TV mreže, možeš biti i hrom i slep, ali nekome mora da služiš. A onda u refrenu on dodaje: možda je to đavo, a možda Bog, ali nekome služiti moraš. Razlog zašto su američki crnci uprkos najtežim životnim okolnostima poniženja i ropstva mogli da komponuju i pevaju predivne pesme, pune nade i radosti, koje su nazvali gospel ili radosna vest, jeste upravo taj da su to bili ljudi koji su predali svoje živote Bogu. Iako su bili robovi ljudima, trenutno, u svojim srcima, oni su bili jedino robovi Božji. I to im je ulivalo snagu da izdrže, i to pevajući. I mi možemo i moramo izabrati čiji robovi ćemo biti dok smo ovde na zemlji. Jer od tog ropstva zavisi kakvim životom ćemo živjeti. Mislim da je to poruka gospela i nama danas. Amin.